Щербатий талір. Андрій Федоренко. Розділ 70-й. Апошній, у яким, однак, нічого ще не кінчається. Пролетів цілий місяць. Час був вертатися у Мінськ Борису Григоровичу. Батьки забирали у город з Дмитрака. Післязавтра повинні приїхати по Катю, якої напереді ще чекала дивосне подорожжя у далекий Єгипет. У поплавах заставалися тільки місцевые Михал з Чесем да Оксана. Перед розвітанням у апошній раз собралися на своїм пагорку каля Будана. Усім було крыху сумно. «Борис Григорович», – сказав Михал, – «а я тады здогадався, що скарба няма, калі ви позбягали глядзець нам у вочы. Ми былі мокрые, натомленыя, так верылі, што ўсё не здарма. Вось вы не хацелі нас адразу расчароўваць». «І ўсё ж несправядліва», – уздыхнула Оксана. «Мы заслужылі скарб». «І я лічу несправядліва», – звався Борис Григорович. «Але што зробіш? Прыкрая недарэчнасць». Чесь прызнаўся. «А я і да гэтага часу не ўсё разумею. Ім вы расказывалі, Борис Григорович, а мне не. Не трэба было хітраваць», – не прамінуў выпадку Михал. На плане француза ўсё было вычарчана выдатна. І я, на вялікі жаль, з першага погляду зразумеў – скарб, трезор по-французску, схаваны пры перасячэнні Бярызіны з рачулкай Плісаю каля мястэчка Юшкавічы пад Барысавым. Гэта так званы брэдэнбургскі скарб, які знайшлі яшчэ аж у 1896 годзе, калі Міністэрства шляхоў зносін расчышчала і паглыбляла рэчышча Бярызіны. Заодно вяліся пошуковыя работы на месцы колішняй пераправы французаў, а таксама ў бліжэйшых ваколіцах. Было многа каштоўных знаходак, адна з якіх – каваны жалезам драўляны куфэрак, адкапаны на пагорку пад дубамі, акурат там, дзе пліса ўпадае ў Бярызіну. Гэтае месца і было пазначана на нашай карце. Дрэва куфэрка згніло, спарахнела, і калі рабочыя пачалі даставаць куфэрак, ён рассыпаўся. У яму і на зямлю каля ямы паляцелі пасыпаліся каштоўныя камяні, каралі, пярстёнкі, залатыя і срэбныя манеты. Гэта і быў скарб нашага француза Анрі, інжыніра. «А чаму брэдэнбургскі?» – спытаў Чэсь. «Усе знаходкі былі апісаны, упакаваны і здадзены генералу брэдэнбургскаму, які знарок дзеля гэтага прыбыў сюды з Москвы». «І як павук папаўся на такую вуду?» – здзіўлена спытаў Михал. «Няўжо ён нічога не ведаў пра брэдэнбургскую знаходку?» «Ведаў, вядома, але ён заўсёды быў блізарукі». А тады спяшаўся, не было калі разбіраць, з яго хапіла слова «трэзор». Аднак якія яны былі ўпэўнены, што каштоўнасці ляжаць і толькі чакаюць іх, пакруціў галавою Зміцер. Асабліва гэтый павук. Крадзеную Ауді затрымалі ў той жа дзень на Бярэзінска-Барысаўскай шашы. Праз пару тыдняў Бориса Григоровича з дзедам Макарам выклікалі ў горад як сведак. Борис Григорович даў паказанне, што з павуком некалі разам вучыўся, і з тых часоў яны больш не сустракаліся. Што да Севы з лысам, дык ён увогуле першы раз аб такіх чуе. Настаўнік з дзедам Макарам дамовіліся маўчаць пра выпадак на полі, каб не ўблытваць ва ўсё гэта дзяцей. Тым больш маўчалі аб гэтым павук з хаўруснікамі. Дзед Макар сваімі простымі адказамі штораз ставіў следчага ў тупік. «Ну, начавалі яны ў мяне, дык затое грошы плацілі. А што машына крадзеная, на ёй не было напісана». Так нічога следчы ад яго і не дабіўся. «Мне асабліва вазы шкада», – сказала наіўная Каця. «Такая была прыгоженькая, звонкая, парцалянавая ваза». «Нічога, вазу пасля суда перададуць у архіўны музей». Загадчык гістарычнага аддзела цяпер замест Парыжа апынецца, відаць, зусім у іншым месцы, прамовіў Борис Григорович, і ў голасі яго не было і крышку злорадства, а наадварот было нават нібы шкадаванне. «Цяпер вы можаце аддаць у музей і талеры». Будзем хадзіць туды на экскурсіі. Напрыклад, я павяду ваш Каця з Аксанаю клас, а вы раскажаце ўсім, як пазнаёміліся з гэтай вазаю. Не павераць, засумнявалася Каця. Памаўчалі. Аксана сказала: «А шкада, што ўсё скончылася і больш няма чаго шукаць». Борис Рыгорович, а правда, мне неяк батька говорил, что у одной Беларуси кожный год знаходят до 10 скарбов, не личачи одинковых монет. Чистая правда, подтвердил наставник. Затым хитровато прижмурился. До прикладу, то ж наполеоновское войско, отступаючи, вымушено было периодично разгружаться и ховать нарабованные каштовности. Як минимум, існує 5 версий, где треба гэтые скарбы шукать. Скрынки с золотом нібыта закапаны ў царкве ў Коўне, цяпер Каўнас, каля старога замка. 4 бочкі з золотам у лесе непадалёку ад Барысава на беразе Бярэзіны. 7 бочак золата пад Беластокам, недзе каля плаціны, што знаходзіцца паміж манастыром і млынам. А як вам такое паданне? На Шмяншчыне французы нібыта закапалі скарб у лесе, а да дрэва прыбілі падковы. Калі пілавалі ўжо зведзены лес, піла натрапіла на адну падкову. Пень знайсці не ўдалося. Эх, трэба было адпілаваць кругляк і шукаць пень на гадавых кольцах, адразу загарэўся Міхал. А ў мяне ў астраўцы цётка жыве, сказаў Чэсь, гэта блізка да Шмянаў. А у мяне ў Гродні дзед з бабаю, сказала Каця. А што, калі і гэты скарб ужо выкапаны, устрывожылася Аксана. Таксама крыўдна. Мы шукаем па правілах доўга, а хтосьці адразу знаходзіць. Усе засмяяліся, акрамя настаўніка. Сябры мае, вы знайшлі вельмі многа, сур'ёзна сказаў ён. Можа, нават больш за самыя багатыя каштоўнасці. Вы знайшлі сяброўства паміж сабою. Вы адчулі подых багатай гісторыі свайго народа. Палюбілі свой край. Вы зразумелі, якая каштоўнасць, якое багацце наша родная мова. Хіба ж гэтага мала? Хіба гэта не скарб? Унізе пад пагоркам усё бегла некуды сіняе, як неба вада Бярэзіны. За ракою зелянеў, раствараўся ў сонечнай смузе далёкі лес. З другога боку стракаціў разнаквіццем поплаў, і ветрык даносіў атуль духмяны водар летніх красак. Перад настаўнікам з дзецьмі расцілалася зямля, такая прыгожая, такая шчодрая, такая знаёмая, і разам з тым такая загадкавая. Іхняя зямля. Іхняя зямля.
На нашай хвалі прагучалі апошнія старонкі кнігі «Шчарбаты талер» Андрэя Федарэнкі. Твор чытала артыстка Ліка Пташук.